Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkı Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la tad'u min dunillahi ma la yenfa'uke ve la yedurruk. Allah'ını koyup sizlere ne fayda ve ne ziyan keltirilmediyen başka kişilerge, başkalarge dua kıymetledi Allah-u Teala merhamet kıladı Yunus suresi de. Bugün suhbatımızın mavzusu dua. Dua nə? Dua bu ibadat. Dua bu suyanışlık. Dua bu sorov. Dua nida. Dua söz. Dua bu hamd-ı sana maqtov. Dua avalan bar ibadat deyətdik. Kişi dua qilishlik bilan özünü dua qilinayotgan, soralayotgan tomonga faqirligini, muhtojligini, xorligini tan olishligi. Kişi Rabbisiga duo qilar ekan, o'zini Allohning beradigan yaxshiliklarga muhtojligini, o'zini zaifligini va mana shu muhtoj bo'lib turgan narsasiga faqat Alloh subhanahu va taologina qodir ekanligini tan olishligi hamda duo bu iymonning cho'qqisi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyat karimada Allohni qo'yib sizlarga foyda ham ziyon ham yetkaza olmaydigan kimsalarga duo qilmanglar dedi. Demak, ibodat faqat Allohga bo'lar ekan, duo ana shu ibodatda bir ko'rinishi bo'lganligi uchun Allohdan boshqaga duo qilayotganlar, Allohdan boshqaga sig'inayotganlar qatorida bo'ladi. Na'uzu billah. Duo bu bandani suyanishligi. Alloh taolo shunday bir marhamat qiladi: "Vad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin." Mushriklarga Muhammad alayhisalom Qur'on oyatlarini o'qib berib, bu Allohning kalomi ekanligini aytganda ular bu Muhammad o'zi yozib olgan yoki falon joydagi bir Rahman ismli bir kishi unga o'rgatyapti deyishardi. Alloh taolo ularga xitob qilib, agar sizlar biz bandamizga tushirgan narsadan, Qur'ondan shak shubhada bo'lsangizlar, u holda shunga o'xshagan birgina sura keltiring va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring, agar rostgo'y bo'lsangiz. Alloh taolo mushriklarga agar qo'linglardan keladigan bo'lsa shunda yozishlik, yordamga Allohdan boshqa insu jinni hammasini yig'ing dedi. Duo yordam so'rashlik. Duo bu savol dedik. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum dedi Alloh rahmat qilib. Parvardigorimiz duo qilinglar, men ijobat qilaman dedi. So'rashlik Alloh taologa bo'ladi. Suyanishlik Alloh taologa bo'ladi. Qo'rqishlik Alloh taolodan bo'ladi. Inobat faqat Allohga nisbatan bo'ladi. Jannatiylar jannatga kirar ekan bir-birlariga da'vahum fiha subhanaka allohumma va tahiyyatuhum fiha salam. Alloh azza va jallaga biror narsani so'ramoqchi bo'ladigan bo'lsa jannatiylar subhanaka allohumma der ekan. Bu duo bo'ladi va Parvardigorga so'zlashlik bo'ladi. Ulamolar aytadi, Alloh menga so'zlasin desa bir kishi Qur'on o'qisin. Chunki Qur'on Alloh taoloning kalomi, bandalarga yuborgan, Qur'onda eshitar ekan Alloh unga so'zlaganligini topadi. Endi Allohga gapi bor odam bo'lsa namoz o'qisin va orqasidan duo qilsin deydi. Qo'lingizni ochib Allohga duo qilib turgan paytingizda Alloh bilan gaplashayotgan bo'lasiz. Alloh taolo bilan gaplashlikda mana duo dedik. Mana duolarda eng bir ulug'laridan Ibrohim alayhisalomni sunnatlaridan qolgan bir sunnatki munojot degan ibodat aytib o'tganmiz. Kishi Robbisi bilan xuddi Robbisini ko'rib turganda qanday gaplashishi mumkin? Xuddi shunday gaplashishligi munojot deyiladi. Agar inson mana shu ibodatda huzur halovatini topadigan bo'lsa, ko'proq yolg'iz qolishni xohlaydigan bo'lib qoladi. Duoni albatta hammamiz qilamiz va har bittamiz duolarimizni ijobat bo'lishligini xohlaymiz. Hech kim noumid bo'lishni xohlamaydi. Mustajob bo'ladigan duo egalari kimlar? Qaysi kishilarda duolarini Alloh taolo ijobat qiladi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmalariga quloq soladigan bo'lsak, ulardan shunday bir xulosa chiqarsak bo'ladi. Birinchidan, mustor odamni duosi ijobat bo'ladi. Qiyinchilikka tushgan, mashaqqatga tushgan, Allohni o'zigagina yig'layotgan kishi o'rtaga hech kimni qo'ymas ekan, Allohdan boshqa hech kimdan umid qilmasdan duo qilar ekan, albatta duosi ijobat bo'ladi. Ikkinchisi, mazlum odamni duosi ijobat bo'ladi. Agar u kofir bo'lsa ham. Bir kishi ikkinchi kishi zulm qilar ekan, zulm ko'rgan kishi shu odamni haqqiga duo ibodat qilar ekan, duosi albatta ijobat bo'ladi. Yana qaytarib aytamiz. Agarchi bu odam kofir bo'lsa ham. Ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi ijobat bo'ladi. Odil imomning duosi ijobat bo'ladi. Solih kishining duosi ijobat bo'ladi. ota-onasiga yaxshilik qiluvchi bo'lgan farzandni ham duosi ijobat bo'ladi. Ro'zadorni duosi ijobat bo'ladi. Musulmonni boshqa bir musulmon birodarga g'aybdan, zohiril g'aybdan qilgan duosi ijobat bo'ladi. Va modomiki musulmon gunoh ma'siyatga yoki qotir rohimga duo qilmasa ekan, u musulmonni ham duosi ijobat bo'ladi. Gunohlardan tavba qilmoqchi bo'lgan odamni duosi ijobat bo'ladi. Hamda musofirni duosi ijobat bo'ladi. Mana quyida 11 ta duosi ijobat bo'ladigan odamlarda ro'yxati aytilindi. Endi quyida hadislarga quloq solamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan? Duosi ijobat bo'ladigan odamlarni sanab o'tdik. Endi duo qilishlikdagi ba'zi bir shartlar bor. Mana shu shartlar bizda bormi? Mana hammamiz duo qilamiz. Ijobat bo'lishligini xolasak, ijobat bo'lishlikda shartlarini qoyim qilishimiz kerak. Hammamizga kerak narsa bu. Chunki duo ibodatmi? Ibodatni qabul bo'lishini xolaymizmi? Tahoratimiz bo'lmasa, o'qigan namozimiz qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek. Kun hali botmasdan turib, og'zini ochib olgan kishining ro'zasi qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek. Biz duo qilsak-ku, duoni ijobat bo'lishlik shartlarini bajarmagan bo'lsak, duolarimiz ijobat bo'lmaydi. Birinchidan, duo qilayotgan odam qalbida faqat ixlos bilan duo qilishligi kerak. Alloh taolada o'zigagina duo qilishligi kerak. Chunki agar bandalarim men haqimda sizdan so'rasa, ey Muhammad alayhisalom, ayting, men ularga yaqinman. Allohni qo'yib, sizlarga foyda ham, ziyon ham keltirmaydiganlarga duo qilmanglar, deyapti. Qo'lni ochganda, "Ey Parvardigorim," dedi, bo'ldi. O'rtaga pirlar, avliyolar, ota-bobolarning ruhlari, bularni qo'shishlik shirk bo'ladi. Ota-bobomiz ruhi qo'llasin. Davud pirim qo'llasin. Bilamiz-ku shunaqa bir narsalar keng yayilib ketgan. Albatta bu ilmsizligimizdan paydo bo'lib qolgan biz o'rtamizda. Duo faqat Allohga qilinadi. Agar mana shu Allohga qilinayotgan duoda ichida opa-dadamizmi, pirmi, qaysi avliyo kirib qoladigan bo'lsa, bu duo albatta ijobat bo'lmaydi. Balki bu bilaks shirkka olib boradi. Ikkinchidan duoda ijobat bo'lishining sharti shu duo qilayotgan kishi Allohning buyruqlarini bajarayotgan va gunoh ma'siyatdan tiyilayotgan bo'lishi kerak. Bir duo qilib qo'yaman haqqingizga deyotgan kishini bir qator qarab qo'yaylik kimligini. Albatta yaxshi duo qilgan, lekin duosi ijobat bo'ladigan odamlarda bitta sifati shukanki, amri ma'ruf nahi munkarda Allohning buyruqlarini qiladi, gunohlardan tiyiladi. Chunki gunohni tinmasdan qilib yurgan odammi, harom yeyotgan kishini duosi ijobat bo'lmasligi haqida mana hadislar bor. Uchinchidan, kishi duosi ijobat bo'lishi uchun yegani, kiygani, ichgani halol narsadan bo'lishligi lozim. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam, ana hozir sharhini o'qiymiz. Musofirni duosi ijobat degan, lekin safari uzoqligidan yegani harom, ichgani harom, kiygani harom bo'lib ketdi. Duosi qadan ijobat bo'lsin buni dedi. Duosi ijobat bo'ladigan musofir agar luqmasi harom bo'ladigan bo'lsa, kiygan kiyimi, ichgan sharobi harom bo'ladigan bo'lsa, duosi ijobat bo'lmaydi. 4-dan bir duoni qilib ijobat bo'lishligidan oldin inson tomonidan savobli amal qilinishligi kerak. Ota-onaga bir xizmat qilindi, orqasidan duo qilindi. Inshaalloh ijobat bo'ladi. Kambag'al bechorani boshini siladik, yetimga muruvvat qildik, savobli ish bo'ldi. Ya'ni yuziga bir odam kelib, bir xizmatingizni qilib turib, pulimni ber desa, albatta berasiz. Endi aksincha kelib turib, bir narsangizni buzib qo'yib turib, pul bersa nima deysiz? To'ylarda Alloh saqlasin, bir johil to'ylarda oldinglarga qo'yilgan qadahlarni olinglar, kelin kuyovga baxt tilaylik deydi. Tilashlik nima? Bu duo edi bu. Duo kimga qilinardi? Allohga qilinardi. Allohni g'azablantiradigan, ma'siyatga to'lgan majlisda bu ikki yoshda baxt tilanyapti. Duo qilishlikdan burun birodarlar 5 so'm sadaqamidi. Ota-onamizga bir xizmatimidi. Savobli ishni qilib turib orqasidan duo qilsak, ijobat bo'lishi shartlardan bittasi shu bo'ladi. 5-inchisi inson pokiza bo'lishi kerak, tahoratli bo'lishi kerak. Duoning odoblaridan. Mana keyingi bandga o'tamiz. Duoni ijobat bo'ladigan bir vaqtlari bor. Muborak vaqtlar. Bu Arafa kunida duo qilishlik, Ramazonda duo qilishlik, Juma kunida duo qilishlik, sahar vaqtida duo qilishlik. Va bil asharihum yastagfirun. Allohning solih bandalari saharlarda Allohga istig'for aytib duo qilishadi. Duoni odoblardan bittasi shuki, insonni ba'zi bir holatlari ham duoni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Sajda qilib turgan holatda. Aqrobu ma yakun abdu min robbihi va huwa sajida dedi Rasululloh. Bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati peshonasi yerga tegib sajda qilib turgan holati. Subhan robbiyal a'loni aytib oldingizmi? So'rang siqqanicha. So'rang, malollanguningizcha so'rang. Payg'ambarimiz aytadi, sizlar so'rab malollanib ketasizlar. Lekin Parvardigoringizlar eshitib malollanmaydi deydi. Bandasidan so'raganimizni yomon ko'rsa, Parvardigorimizdan so'ramay qo'ysa yaxshi ko'rmaydi bizni. So'rang. Agar hojatingizni hammasini Allohga o'ziga aytib olsangiz, bandasiga aytadigan so'zingiz qolmaydi. Shunday emasmi? Dardingizni, shikoyatingizni to'kdingiz Allohga. Yuragingiz bo'shadi. Bandasiga nimangiz qoladi? Shirin gapingiz qoladi, shirin muomalangiz qoladi. Hadab kelib ming'ilab shikoyat qila olmaysiz. Duoni ijobat bo'lishi odoblaridan bu qiblaga qarab qo'lni ko'tarib turishlik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Arafotda shomgacha qo'lini ko'tarib osmonga duo qilib turganligini rivoyat qiladi sahobalar. Badr g'azotida Allohdan nusrat so'rab payg'ambarimiz shunday qo'lini osmonga ko'tardiki, yelkasiga tashlab olgan ridolari tushib ketdi. Qo'lni ko'tarib osmonga ko'kka cho'zib Allohdan so'rashlik duoni odoblaridan hisoblanadi. Yana odoblaridan kishi duoni oshkor ham, maxfiy ham aytmasligi. Mana shu ikkitasining o'rtasida pichirab duo qilib so'rashligi. Chunki Alloh taolo o'zi aytadi: "Ud'u robbakum tadarruan va xufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Alloh taolodan qo'rqgan holda, Alloh taolodan umid qilgan holda, ya'ni maxfiy holatda. Bir yo'li ichingizda ham emas, bir yo'li oshkor ham emas. Pichirab so'rang. Mana shu duoni odoblaridan. Yana odoblaridan kishi duo qilayotganda oshiqcha takallufga berilmasligi. Ya'ni so'zlarni terib, qofiyali qilishlikka harakat qilib, bir chiroyli qilib, rang-barang qilib duo qilishlik emas. Boricha. Boricha tilingizga nima keldi? Nima keldi? Ba'zi bir odamlarda qofiyalik davomli qilib duo qila olmaysiz, lekin bori kelyaptimi? Allohga shu narsa yoqadi. Oshiqcha takalluf 10 yil kitob o'qisangiz ham o'shaga duo qila olmaysiz. Lekin kerak emas unga duo qilishlik. Borini so'rang Allohdan. Parvardigoringiz ichingizdagi narsani bilib turadi. Muso alayhisalom Allohga duo qilar ekan, Parvardigoro, men seni beradigan yaxshiligingga muhtojman dedi, Alloh akbar bo'ldi. Alloh beraverdi. Atini aytmadi. Duoni odoblaridan kishi ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilishligi lozim bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: Allohga duoinglar ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilinglar. Zero Alloh qalbi g'ofil kishining duosini ijobat qilmaydi. O'zimizni bir qator savolga tutib ko'raylik-da, qo'limizni ochganda shu qoraqa duoni cho'zib yubordi demasdan, qalbimiz bilan, qalbimiz shu yerda tirik turib so'rayapmizmi yoki esnab turib duo qilyapmizmi? Duolarimiz ijobat bo'lmasligi yoki kechikishligining sabablaridan bittasi qalb tirik emas. Ijobat qilishiga aniq so'rashlik kerak. Ro'parangizda ikkita odam turibdi, bittasini qo'lida hech narsasi yo'q, so'rasiz bera olmaydi, ikkinchisida bor, berishi mumkin. Ikkalasidan so'rashingiz bir xil bo'ladimi? Nomiga bundan so'rab qo'yasiz. Lekin ikkinchi odamda berishligi umid qilganingiz uchun ani dardingizni ko'paytiribroq, kuchaytiribroq, ishontiribroq gapirishlikka harakat qilasiz. Allohga duo qilayotganda ijobat bo'lishigida shubha qilmasdan duo qilishlik lozim bo'ladi. Duoning odoblaridan yalinib Allohga yolvorib duo qilishlik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, Imom Muslim rivoyati. Duo qilsa bitta kalimasini 3 martadan qaytarardi. Bir narsani so'rasa 3 martadan so'rardi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duosi ijobat bo'ladigan zot, yalinib yorvorib 3 martadan kalimasini qaytarib, 3 martadan aytib so'rayotganda biz necha marta qaytarishimiz kerak? Duoni boshlashlikda Allohga ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat bilan davom etkizishlik va duoni oxirida payg'ambarga salovat aytishlik bilan tugatishlik duoni odoblardan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bandalarim sizdan ey Muhammad alayhisalom, men haqimda so'rasalar men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar, menga iymon keltirsinlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda muttafaqun alayhi shunday deydi: Ana innalloh azza va jalla yaqul ana inda zonni abdi bi va ana ma'ahu idza da'ani. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida shunday deydi: Men bandami gumonidaman. Nima degani? Meni duoim ijobat qilmaydi Alloh deyaptasi. Uniki ijobat bo'lmaydi. Aniq ijobat qiladi Alloh deydi, uniki ijobat bo'ladi. Allah mənə duamı eşitmədi deyildi. Mən eşitməyim onu kənə deyildi. Allah duamı eşitdi deyildi, eşitəmən deyildi. Banda mənə qanda güman qısa, qanda ki olasa, mən şuman. Əgər dua qısa, icabat qalaman dedi. Biz yəm duamızı eşitəmək ki, Xudayım. Biz yəm duayımızı icabat qalaman ki, Xudayım. Deyəkən, şubhada dua qalaykənlə də duası, hiç qaçan icabat olmaydı. Kişi Allah'ını icabat qılışı ya, şubha qımasından dua qılışı lazım boladı. Bir kişi qalbi bilan tirik icabat bo'lishiga ishonib duo qildi. Duo qildi, kela olmayapti hadib. So'rayotgan narsasi. Ko'p bo'ladi bu narsa. Kela olmayapti-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil." Faqala ya'jal. Qat da'utu falam yustajabli. Ichidagi bitta odam shoshilmas ekan, shoshiltirmas ekan albatta ijobat bo'ladi duosi. Qana qilib shoshiltiradi? Ha, Allohga duo qildim, ijobat qilmadi. Bo'ldi, ijobat bo'lmaydi endi. Ehtimol ettiga kelardi. Ehtimol inninga kelardi. Endi kelmaydi. Chunki duo qildim, ijobat qilmadi deb turib, Allohdan nomid bo'ldimi? Bu kishini duosi ijobat bo'lmasligi aniq. Bizning ishimiz duo qilib so'rab qo'yishlik. Berish Allohning ixtiyoridagi narsa. Chunki biz duo qilar ekanmiz, albatta 3 ta narsadan bittasiga albatta yetishamiz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis Abi Said al-Xudri roziyallohu anhu'dan. Banda duo qilar ekan deydi Rasululloh. Albatta 3 ta narsadan bittasiga yetadi. Yo so'ragan narsasini tezlik bilan oladi, yoki oxiratga olib qo'yiladi, yoki so'raganchalik narsani ziyonidan Alloh deyib qo'yadi. Million so'radingiz, Alloh xolasa beradi. Xolasa millionlik savobni oxiratga olib qo'yadi, xolasa millionlik ziyondan nima qiladi? Mana uchala holatdan qaysinisida biz yutkizyapmiz, aytinglarchi? Uchalasida ham yutyapmiz. Dunyoda bersa ham yutyapmiz, oxiratga yutkizib qo'ysa ham yutyapmiz, millionlik ziyondan tiyib qo'ysa ham yutyapmiz. Demak, bandalar duo qilishligi o'zlarining foydasi. Imom Muslim rivoyati Abu Dardo roziyallohu anhu'dan musulmon odam boshqa bir musulmon birodarini zohiril g'oyibdan, ya'ni yonida turmasdan boshqa joyda turib turgan paytda haqqiga duo qilar ekan, yonida bitta farishta turadi. Amin. Amin. Aytganing ijobat bo'lsin, senga ham birodaringa so'ragan narsa bo'lsin deb turadi. Endi bir kunda necha marta o'zimiz haqqimizga duo qilamizda va necha marta G'aybda bo'lgan, bizi oldimizda bo'lgan birodarimiz haqiga duo qilamiz. Safarda, tirishchilikda, boshqa bir mamlakatda yurgan bo'lsa. Duoni ijobat bo'lishining shartlaridan kishini luqmasini halol bo'lishiga deb aytdik. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda mu'minlarga dedi payg'ambarimiz. Payg'ambarlarga buyurgan narsani buyurdi. Ya ayyuha rusul kulu minat toyibati va amalu soliha. Payg'ambarlarga nimani buyurgan edi? Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amallarni qilinglar. Endi mu'minlarga nima dedi? Ey iymon keltirganlar, pokiza biz sizlarga rizq qilib bergan pokiza narsalardan yenglar dedi. So'ngra bir safarga chiqqan odamni payg'ambarimiz zikr qiladi. Musofir odam duosi ijobat. Lekin safar uzoq bo'lib ketgandan kiyimi iflosi chiqib ketdi. Najosat dedi, iflos bo'lib ketdi. To'g'ri kelgan narsani yeyishga to'g'ri keldi. Luqmasi harom bo'ldi. Jasadi harom bo'ldi. Haram bilan o'ralib ketdi. Yana bu banda qo'lini ochib osmonga qarab, "Ya Rob, ya Rob." Duosi qadan javob bo'lsin. Yegani, ichgani, kiygani harom bo'lib ketgan bo'lsa. Qanaqa pul topayotganimizga qaraylik, akalar. Qancha topayotganligimizga emas. Ozgina pul topib turib, halol bo'lsa, umid bilan qalbimizdan duo qilsak, Alloh barakot beradi shu pulimizga. Qanchaligi qiziq bo'lmasin. Qanchaligi hech qachon yetarli bo'lgan emas. Buni kattalarimiz yaxshi biladi. Ko'p bo'lganda ham yetmagan, oz bo'lganda ham yetmagan. Insonga hech qachon yetmaydi. Boyagi hadisga qaytadigan bo'lsak, duo qilyapti, qilyapti, so'rayapti, so'rayapti, hech kelmayapti da hali narsa. Hech kim til bilan aytmaydi, "Men duoim ijobat bo'lmayapti" deb. Hayotidan o'tkazib qo'yadi. Mana shu narsadan ehtiyot bo'lishlik kerak. Shuncha yildan beri so'rayapman, bermayapti ya Alloh. Beramikin o'zi degan yuragidan o'tib qolmasligi kerak. Aniq ishonib duo qilishligimiz kerak bo'ladi. Ali ibn Abi Talib karramallohu va shahu shunday bir chiroyli hikmatli so'zda aytadi. Insonda boshiga musibatlardan iborat bir dengiz to'lqinlari bostirib kelganda duo bilan qaytaringlar uni. Anas ibn Molik aytadi. Inson bolasi duo bilan hech qachon ojiz qolmaydi va hech qaysi kishi duo qilar ekan halokatga ro'baro bo'lmaydi. Abu Zar Ghafori roziyallohu anhu aytadi, kishi Allohga duo qilsa, lekin orqasidan oldidan savobli amal qilmasa bu xuddi tuzsiz ovqatga o'xshaydi degan shey. Savobli ishni qilishlikdan oldin yoki keyin qat'iy nazar duo qilsangiz-u savobli ish bo'lmaydigan bo'lsa bu tuzsiz ovqat bo'ladi deydi. Gunohni qiladi, duoni qilaveradi. Namoz o'qimaydi, duoni qilaveradi. Haromdan pul deyaveradi, duoni qilaveradi. Bu odamni duosi ijobat olmaydi. Albatta oldida yoki orqasida savobli amal bo'lishligi lozim bo'ladi. Mo'azim ibn Jabal roziyallohu anhu aytadi: Kim o'zini gunohkorligini tan olayotgan bo'lsa, Allohning mag'firatiga ro'baro bo'ladi. Kim Allohga qilgan to'atini minnat qilmasa, jannatga dohil bo'ladi. Kim Allohga ixlos bilan qo'l ko'targan bo'lsa, duo qilgan bo'lsa, albatta Alloh uni ijobat qiladi. Duo bu haqirlik, bu bandani xorligi deb aytdik. Shu inson Allohning oldida o'zini xor tutib, qo'lini ochib duo qilar ekan, albatta Alloh ijobat qiladi. Faqat shu duo qilishlikda insonning qalbi faqat Allohga o'ziga bog'lanishligi lozim. Ja'far as-Sodiq roziyallohu anhu oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Menga Allohning buyuk ismlaridan, Ismul Azamdan o'rgatmaysizmi? Shu bilan duo qilsam ijobat bo'ladigan bo'lsin duoim" dedi. Ja'far as-Sodiq roziyallohu anhu, "Xo'p" dedi. 5 daqiqa qoldi, sal endi uyg'onib olinglar. Uxlayotganlar. Mana shunday bir qish kuni edi, sovuq edi. "O'rgataman, faqat bitta shartim bor" dedi. "Kiyimlaringni yechasan, chiqib onovi muzlab turgan hovuzda" dedi. "Muzda turgan hovuzda cho'milasan" dedi. Endi Ismul Azamni o'rgataman deyapti. Ya'ni shunday bir ismki, shuni o'rtaga qo'yib duo qilsa, albatta duo nima bo'ladi? Ijobat bo'ladi. Ya'ni arziydi bu soqotishlikka. Kiyimlarini yechdi, suvga tashladi. Bir muddat suvda turdi-da, shunday suvdan chiqib kelayotgan paytda Ja'far o'zini ashoblariga qaytaringlar suvga buni dedi. Chiqmoqchi bo'luvdi, uni turtib-turtib suvga tushirish vardi. Har qancha yalindi bularga, har qancha iltimos qildi, muzlab qolaman, o'lib qolaman deb yolvardi. Lekin chiqarishmasdan turtishyapti qaytib-qaytib. Oxiri o'lishligini sezib qoldi. Muzlab qatib qolishini sezdi-da, Allohga xolis duo qilishni boshladi. Parvardigor, o'zingdan boshqa madadim yo'q. Xolis duo qilganligini eshitgandan keyin Ja'far chiqaringlar dedi. Chiqdi. Kiyinib, sinib o'ziga kelgandan keyin endi o'rgating dedi. "Sen o'rganding" dedi. Chunki seni chiqarib olishiga mumkin bo'lgan odamlar seni turtayotganligini ko'rganingda Allohdan boshqa hech kimga umid bog'lamading. Ini Alloh seni chiqardi dedi. Xulosa. Biz bandalarning orqasidan yurib, bandalarga yalinib, moyishimni to'lab berib qo'ying, mana kamimni qilib berib qo'ying deb yalinib yolvorib turib oxirida duo qilamiz. Chunki bu banda sizni hojatingizni ravo qila olmaydi. Bu o'zinikini ham ravo qila olmaydi bu. Qayoqdan o'zizgina ravo qilib bersin. Bizi duomiz qachon ijobat bo'lar ekan? Qo'llarimizni ko'kka ko'tarib, hech kimdan umid qilmagan holda, faqat Allohga o'ziga iltijo qilganimizda Alloh ijobat qiladi. Konstantiniyaning fathida haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir hadislarda aytadi. Konstantiniyani eng zo'r qo'shin fath qiladi. Naqadar zo'r qo'shin bu qo'shin va naqadar zo'r amir bu amir dedi. Juda ko'p sahobalar, juda ko'p tobiylar mana shu sharafga yetishlik uchun mana shu Konstantiniyaning fathida harakat qilsin, lekin ularga Alloh taolo nasib qilmadi. Muhammad Fotih mana shu shaharni fath qilgan muzaffar qo'mondon 12 yasharida eshitar ekan hadisda, o'qir ekan. Men bo'laman mana shu dar ekan. Men fath qilaman dar ekan. Mo'jjalni balat qo'yibdi. Uy solaman, mashina minaman demayapti. Alloh roziga o'sha payg'ambarimiz aytgan sharafga men yetaman dedi. Allohga haqqilik bilan duo qildi. Alloh taolaga o'zini muhtojligini izhor qildi. Zaifligini tan oldi. Allohdan boshqa hech kimga umid qilmadi. Alloh taolo mana shu kishiga nasib qildi. Mana shu shaharni fath qilib, yer yuzidagi eng katta mamlakatda ikkinchisini musulmonlarda qo'lga o'tgan paytda, yer yuzidagi eng boy bo'lgan, eng qudratli bo'lgan podshoh o'zini chodirida sajda qilib turar edi. Yonidagi vazirlardan biri chodiriga kirgan paytda. Kirgan odam haligi Muhammad Fotihni turishiga yurib, rosa kutdi, lekin cho'zilib ketdi. Muhammad Fotih nima der edi? Allohga o'zini faqirligini izhor qilar edi. Allohga zaifligini izhor qilar edi. Allohga muhtojligini, boshqalarga muhtoj emasligini tan olar edi. Allohni o'zigagina xorlik qilganligi uchun, Allohni o'zidangina umid qilganligi uchun Alloh hech kimga bu kishini muhtoj qilmadi. Allohni o'ziga yig'lasak, boshqa bandasidan umid qilmasak, albatta albatta Alloh taolo birovga xor qilmaydi. Duo Allohga bo'ladi. Duo, umid, suyanish, so'rash Allohdan bo'ladi. Bandasini o'rtaga qo'yishlik duoni ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xanda g'azotida 300 ta musulmon bilan qoldi. Ro'parasida 10 ming ta qo'shinga qarshi. Allohni o'zidan boshqaga muhtoj bo'lishmoqdi, Allohni boshqasidan kutmoqdi umidda. Alloh taolo shamol bilan dushmanni nari qilib qo'ydi. 314 ta musulmon 1000 tadan oshiroq bo'lgan Badrda mushriklarga ro'bora bo'lib, Allohni o'zigina duo qilishdi, 1000 ta farishtani tushirdi. 12 ming qo'shin Hunaynda yengilib qolib, 100 ta odam yig'ildi payg'ambarimiz atrofida. Allohni o'zigina muhtoj bo'lishdi. 12 ming qo'shin yenga olmagan dushmanni 100 ta qo'shindi. 100 kishining qo'li bilan Alloh g'alabani berdi. Bu kishilar Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmagan. Duoni faqat Allohga qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi. Abu Bakr xalifa bo'ldi. Bilolga ozon aytishlik deb buyurdi. Bilol roziyallohu anhu ozon aytmayman dedi. Aytasiz dedi. Ey Abu Bakr dedi. Agar siz meni Umayyadan o'zingizga qul qilish uchun sotib olgan bo'lsangiz, buyuring chiqib aytaman. Agar siz menga meni ozod qilishingiz Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, meni tinch qo'ying dedi. Qanday qilib ozon aytaman men? Hayya ala sola, hayya ala farah deb Rasulullohning hujrasiga qarasam, Rasululloh chiqib kelmasa men qanday toqat qilaman dedi. Rasululloh o'tdi, oradan bir necha o'yinlar o'tdi, Quddus fath bo'ldi. Quddusda sahobalar yig'ilishdi. Butun Shom yurtlarida yurgan musulmon lashkari yig'ildi. Hazrat Umar Quddus kalitini oldi, iltimos qilishdi. Bilolga ayting ozon aytib bersin deshti. Bilol roziyallohu anhu ozon aytdi. Hamma sahoba yig'ladi. Chunki bu sahobalar Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmagan edi. Bularda duosi faqat Allohga bo'lgan. Ishonishi Allohga bo'lgan, suyanishi Allohga bo'lgan. Alloh ularni yer yuzida mukarram bandalardan qildi. Duolarimiz ijobat bo'lishi uchun Allohni o'zidan boshqaga bog'lamaslik lozim. Ixlos bilan duo qilishlik kerak bo'ladi. Shunda duolarimiz ijobat bo'ladi. Aqulu qawli hada astaghfirullahi wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma izzal islam wal muslimin. واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه انك انت علام الغيوب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله